რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ირანმა გაათავისუფლა შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების 10 მოსამსახურე. ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირის ეჭვით თურქეთში დააკავეს რუსეთის სამი მოქალაქე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა საერთაშორისო ნავთობ კომპანია სოკარის ხელმძღვანელები მიიღო. გამოშვებას უცხოეთის ამბებით დავიწყებთ. ირანის რევოლუციის გუშაგთა საბჭოს განცხადებით, მან გაათავისუფლა შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების 10 მოსამსახურე, რომლებიც წუხელ დააკავეს. თეირანის მტკიცებით, ორი გემი და მათი ეკიპაჟის წევრები მას შემდეგ დააკავეს, რაც ისინი უკანონოდ შევიდნენ ტერიტორიულ წყლებში. შეერთებული შტატების ოფიციალურ პირთა ცნობით, ერთ-ერთ გემს მექანიკური ხასიათის პრობლემა შეექმნა, რის შემდეგაც ის იძულებული შეიქნა ცურვა შეწყვიტა და ერთ-ერთ კონსულთან ღუზა ჩაეშვა. ირანის განცხადებით, ხსენებული კუნძული ირანის ტერიტორიულ წყლებში ნეიტრალურ წყლებიდან 2 კილომეტრის მანძილზე მდებარეობს. აი რა განაცხადა ამ ინციდენტთან დაკავშირებით გენერალმა ალი ფადავიმ, ირანის რევოლუციური გვარდიის სამხედრო საზღვაო ძალების ხელმძღვანელმა 13 იანვარს.
ჩვენი საბოლოო დასკვნა იყო, რომ ეს არ არის მტრული შემოჭრა ჯაშუშობის ან სხვა მსგავსი მიზნით. შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების გემებმა ამ რეგიონში ჩამოაღწიეს მათი სანავიგაციო სისტემის ხარბეზის შედეგად. აღიარეს, რომ არ იცოდნენ ასე ახლოს რომ იყვნენ ირანის ტერიტორიასთან, ფარსის კუნძულთან. აღიარეს, რომ ეს განზრა ხარ მოხდარა და მათი სისტემის მწყობრიდან გამოსვლის შედეგი იყო.
განცხადა ირანის რევოლუციური გვარდიის სამხედრო საზღვაო ძალების ხელმძღვანელმა. სულ ცოტა 15 ადამიანი დაიღუპა და კიდევ 10-მდე პირი დაიჭრა სამხრეთ-დასავლეთ პაკისტანის ქალაქ კვეტაში პოლიომიელიტის ვაქცინაციის ცენტრთან მომხდარი აფეთქების შედეგად. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით დაღუპულთა შორის პოლიციის 12 თანამშრომელია. აფეთქებისათვის პასუხისგებლობა ჯერჯერობით არავის უკისრია. თურქეთში დააკავეს რუსეთის სამი მოქალაქე, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში. ხმელთაშუა ზღვის პირას საკურორტო ქალაქ ანტალიის პოლიციის ცნობით, ეჭვმიტანილთა საცხოვრებელის ჩხრეკის შედეგად ამოღებული იქნა ისლამურ სახელმწიფოსთან მათი კავშირის დამადასტურებელი დოკუმენტები და კომპაქტ დისკები. ეჭვმიტანილთა დაკავება მოხდა 12 იანვარს სტამბოლის ცენტრში მოწყობილი აფეთქების მეორე დღეს, თუმცა გავრცელებულ ცნობებში არაფერი ნათქვამ იმის თაობაზე, უკავშირდება თუ არა ეს დაკავება აფეთქებას, რომელსაც 10 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება კვლავ საერთაშორისო ამბებით. რუსეთმა განაცხადა, რომ მონაწილეობას არ მიიღებს ვაშინგტონში მარტის ბოლოსათვის და აპრილის დამდეგისათვის დაგეგმილ სამიტში, რომელიც ბირთვული უსაფრთხოების საკითხს მიეძღვნება. როგორც კრემლის საგარეო უწყების პრესდივანმა მარია ზახაროვამ განაცხადა, ოთხშაბათს ბირთვული უსაფრთხოების სამიტებმა თავისი შესაძლებლობები ამოწურა და მოსკოვმა გადაწყვიტა უარი თქვას მოახლოებულ შეხვედრაში მონაწილეობაზე. დღეს ლიტვაში აღნიშნავენ ვილნიუსის ტრაგიკული მოვლენების 25 წლისთავსა და თავისუფლების დამცველთა დღეს. 1991 წლის იანვარში მაშინდელი საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელობამ ძალის გამოყენებით სცადა საკუთარი კონტროლისათვის დაექვემდებარებინა ლიტვაში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენები. 13 იანვარს საბჭოთა ჯარისკაცებთან შეტაკებებისას ვილნიუსის ცენტრში დაიღუპა სხვადასხვა მონაცემებით 14-დან 16-მდე ადამიანი და კიდევ 150-მდე პირმა სხვადასხვა სახის დაზიანება მიიღო. რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა პრემიერ-მინისტ გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრა აზერბაიჯანის ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო კომპანიის სოკარის ხელმძღვანელობასთან. შეხვედრაში მონაწილეობდნენ საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი კახი კალაძე და მისი მოადგილე მარიამ ვალიშვილი. 12 იანვარს სოკარის შილობილი კომპანიის სოკარ ჯორჯიის გენერალურმა დირექტორმა მაჰირ მამედოვმა აზერბაიჯანის მედია საშუალებებს გამოცხადა, რომ გაზეთ საქართველოს მომარაგებაში რაიმე სერიოზული პრობლემები არ არსებობს და პროცესი გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს. ეს შეხება საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის ხელმძღვანელს დავით თვალაბეიშვილის. მისი განცხადებით, აზერბაიჯანიდან გაზ მომარაგება პერიოდულად შეფერხებულია. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანი. ჩვენ 2 საათის შემდეგ დაუბრუნდებით ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით პირდაპირ ეთერში.
Cuts both ways. No more illusions. And it cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. Cuts both ways.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Thank you. picture's changing every moment, and your destination you don't know where.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
To you.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Ovul ve 30 saatsa da 30 saat rüzde, tavazot nakhevar saatiyen Azerbaycanul programas.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte, FM Ashividi Daotke, Radio Tavisupleba.
Radio Tavisupleba, FM 107.4. Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს Radio Tavisuplebis აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içəri gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Kotbörd Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Dövriyyədə bəs manat niyə azalır? Azərbaycanda son bir ildə dövriyyədə olan nağd pulların həcmi 47%-dən çox azalır. Yerli məhsulların qiymət artımı, uydurma və gerçəklər. Manatın düşməyi xaricdə təhsil alan tələbələrə də ziyan vurur. İsveç 6 saatlıq iş gününə keçir. Azadlıq Live-də günün sualı isə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin sosial iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr olunan iclasında dediklərinə həsr olunub. Son vaxtlar müşahidə olunan qiymət artımı yerli məhsullara şamil edilməməlidir. Bunu Azərbaycan Prezidenti deyir, bu barədə dinləyicilərimiz nə düşünür? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikirlərinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikirləriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Son bir ildə Azərbaycan manatı dollara nisbətdə 2 dəfə düşüb. Bəs manat niyə azalıb dövriyyədə? Təkcə son bir ildə dövriyyədə olan nağd pulların həcmi, nağd manatın həcmi 47%-dən çox azalıb. APA xəbər verir ki, təkcə noyabr ayında dövriyyədə olan nağd pulların həcmi 256,8 milyon manat və ya 4,28% azalıb. Nağd pulun çapında problemi var. Keçən il ondan qabaqki il bu barədə xarici mediada yazırdı və hətta bildirilirdi ki, bu sayədə korrupsiya şübhələri də var. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin eksperti Samir Əliyev Azadlıq Radiosuna milli valyutanın maliyyə bazarında həcminin azalması səbəblərini izah eləyib. O deyir ki, ölkədə nağdsız dövriyyə artanda nağd vəsait dövriyyəsi azalır.
Və ikinci məsələ, nağd pul ona görə məhdudlaşır ki, mərkəzi bank inflyasiyanı toplamaq üçün, tatını toplamaq üçün bu kütləsini məhdudlaşdırır. Bu ikinci addımdır. Azərbaycanda baş verən səbəb bu ikinci səbəbdir. Yəni, biri səbəb deyil. Yəni, nağd pulun azalması heç də nağdın artmasından bağlı deyil. Məsələn, budur ki, mərkəzi bank dolları, belə deyək, kursun mədəniyyəsini tənzimləmək üçün, manatın kəskin uzlaşmasını qarşı almaq üçün dövriyə dolar bıraxır. Öz vaiz ehtiyatlarından mənim bir hissəsini hər gün bazara bıraxır və onun əvəzində bazarda manat kütləsini yığışdırır. Bugün artıq bu 6 milyarda yaxındır. Gördük ki, 2 dəfə qədər azalıbdır. Mərkəz bank manatı yığır və eyni zamanda həmin manatı dövriyə buraxmalıdır və bunu banklar vasitəsilə, yəni banklara kredit vermək vasitəsilə bunu həyata keçirməlidir. Ancaq boş vermir. Və bu baş vermir. Hansı problemə yaradır? O problem yaradır ki, iqtisadiyyatda zəruri pul maliyyə olmur. Sahibkarlıq, yəni banklar kredit vermək üçün pul tapmır. Söhbət təbii ki, manatdan gedir. Sahibkarlar isə kredit ala bilmir. Dəs kredit ala bilmək deyilə də biznesi inkişaf etdirə bilmir. Və yaxud da ki, biznesin belə deyək, iflasa oluyor. Yəni, pul kütləsi olmadığına görə iqtisadiyyatda, zəruri pul kütləsi olmadığına görə, ona görə iqtisadiyyatda artıq durğunluq yaranır, iqtisadi aktivlik aşağı düşür, burada iqtisadi artıma nəzir təsirlər. Bugün Azərbaycanda bu hadisə baş verir. Mərkəzi Bank gəlsənin qiymət artımını cilovlamaq üçün pul kütləsini məhdudlaşdırır və bunun hesabına qiymət artımını mənim qədər inflasiya səviyyəsini mən qədər soğuya bilir. Amma bu zamanda iqtisadi aktivlik aşağı düşür. Yəni, şəhəm Mərkəzi Bank pul tutməsini, yəni iqtisadiyyatı pula təmin etmək barədə yəni düşünməlidir, düşünməlidir və öz əlindəki monetar alətlərdən, öz salahiyyətlərindən istifadə edərək ölkə iqtisadiyyatını, xüsusən də kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin ucuz kredit resursu ilə təmin olunmasını alınmasına yəni şərait yaratmalıdır.
Bunu iqtisadi ekspert Samir Əliyev deyir. Söhbət dövriyyədə olan manat kütləsinin son bir ildə az qala 50% azalmasından gedir. Ola bilər ki, dövriyyədə manat kütləsi lazım olan qədər olsa, manat dollara nisbətən daha çox düşərdi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr olunan iclasında deyib ki, son vaxtlar müşahidə olunan qiymət artımı yerli məhsullara şamil edilməməlidir. O deyib ki, mən bilirəm, natəmiz insanlar, işbazlar manatın məzənnəsi məsələsindən su istifadə eləmək istəyirlər. Bu barədə dinləyicilərimiz nə yazır? Azadlıq Live-da günün sualı bununla bağlıdır. Əvvəlcə onların yazdıqları cavablara qulaq asaq, bundan sonra görək ekspertlər nə deyirlər. Yerli məhsulların manatın məzənnəsinin azalması şəraitində yerli məhsulların xaricdən gələn mallar kimi bahalanması nə dərəcədə obyektivdir? Gələn cavablardan əvvəlcə oxuyum. Cavid Qurbanov yazır, Müdafiə Naziri nə deyir, mənə maraqlıdır. Xətai Rıza yazır, yerli məhsul yoxdur. Ölkəni xaraba qoymuşsunuz, varsa da 20%-i keçmir. Onun da qiymətləri digər məhsulların qiymətlərindən birbaşa asılıdır. Əsl işbazlar sizin natəmiz monopolistlərinizdir, inanın. Xəbəriniz yoxdursa, açın Facebook-da biz sizə siqnal göndərək. Fatimə Mehdiyeva yazır, gülməli görünürlər, bu millətin pulu haram olsun sizə. Neft ölkəsi 23 il idi neft satırıq, xalqa bundan nə oldu? Nə tibbi sığortamız var, nə sosial paket, nə uşaq pulu, nə də daimi iş yerləri. Fikrət Əliyev yazır, həmişəki səhnə, tək kişi danışır, 40 quldur da möhkəm qeydlər aparır, öldüm gülməkdən. Cənab Prezident, sübut elə ki, dediklərini bundan sonra həyat keçirəcək, heç onların vecinə də deyil. Elnur Sadiq yazır, Heydər Əliyevin dövründə nə də olmasa ən azından bu şərəfsizlər ondan qorxurdular, amma İlham Əliyevi heç veclərinə də almırlar. Bunu Elnur Sadiq yazır, Aygün Əlzadə yazır, sözə baxıb məmurlar prezidentə qulaq asıb iş görəcəklər, gülməli haldır. Ölkə üçün Emin Qurbanov yazır, turbadan asılı salınmış, ən azı daxili tələbatı ödəyə bilən iqtisadiyyat yaratmaq üçün illər lazımdır. O da hələ bunu istəyən olsa, məncə biraz yavaşlayaq. Olduğu kimi oxuyuram, Rauf Allahverdiyev yazır, onun qiymətini sal, sonra ölkədəki buğda ehtiyatının hara getdiyini, kimlərin yediyinin hesabını sor. Boş söhbətdir. Bunu Rauf Allahverdiyev yazır. Cavablar çoxdur, 600-dən çoxdur. Onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə görək, daxili bazarda yerli istehsal olan malların qiymətinin qalxmağı bu işbazların, təkcə işbazların mı fəaliyyətinin nəticəsidir, yoxsa burada obyektiv səbəblər var?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan Prezidenti Nazirlər Kabinetinin iclasında deyir ki, süni bahalaşmaya son qoyulmalı, çox ciddi cəza tədbirləri görülməlidir. Müxbirlərimiz ekspertlərdən soruşublar ki, yerli məhsullar hansı səbəbdən bahalanır, onlar ki, xaricdən gəlmir. Ekspertlərdən Elxan Mikayılov deyir ki, idxal varsa qiymət artımı gözləniləndir, məsələn, çay və şəkər burada istehsal olunur, amma xam mal xaricdən gətirilir. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üçün gübrə, texnika, dərmanlar əsasən idxal edilir. Bu da onların istehsal xərcinə təsir göstərir. Ekspertin fikrincə, heç bir asıllığı olmayan məhsul istehsalçılarının da dolanışı xərcləri artır. Kəndli satdığı məhsulla əvvəlki bir tay un alırdısa, indi yarım tay ala bilir. Bu isə onların dolayısıyla qiyməti qaldırmasına səbəb olur. Elxan Mikayılov xammaldan asıllığı göstərən cədvəli də təqdim edir. Şəkər və şəkər məhsulları idxaldan asıllıq, o deyir ki, 95%-dir. Un idxaldan asıllıq 46%-dir. Süd məhsullarında idxaldan asıllıq 24%-dir. Süd məhsullarında xam süd xaricdən gətirilir. Ona görə bu asıllıq yaranır. Un üçün buğda 46% xaricdən gəlir, şəkər üçün xam mal 95% xaricdən gəlir. İqtisadçı Natiq Cəfərli Azərbaycanda formalaşmış yanlış təsəvvürü vurğuluyur. O deyir, belə bir uydurma rəy yaradılıb ki, ölkə özünə ərzaq məhsulları ilə 60-70% təmin edir. Bu yüzdən dolların qalxması ərzaq məhsullarını bahalandırmayacaq. Halbuki yerli istehsal adı ilə mağazalarda satılan məhsulların böyük əksəriyyətinin xam malı xaricdən gətirilir. Marketlərdə ən çox yerli mal kimi satılan məhsulların biri məsələn çaydır. Ölkədə bu qədər çay bitmir, həmin məhsul xaricdən alınır. Yəni 4-cü növ ucuz və az keyfiyyətli çay xaricdən ölkəyə gətirilir, burada qablaşdırılır. Hətta qablaşdırmada istifadə olunan yapışqan da xaricdən gətirilir. Çay dollarla alınır. İndi dollar qalxdı, çay niyə qalxmamalıdır? Sırf burada qablaşdırıldığı üçünmü? Statın sonu, bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir. Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanda dolların bahalanmağı Azərbaycandan xaricdə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin də dolanışına təsir edir.
Dollarla onlar təhsil haqlarını almaq istəyirlər. Bu da ki, tamamilə biabırçılıq olardı.
Devalvasiya universitet tələbəsindən də yan keçmir. Təfəkkür Universitetinin yeni elanı bunu deməyə əsas verir. Gecikən təhsil haqları fevralın 1-dən sonra dollarla ödənməlidir. Bu elan tələbələr tərəfindən sosial mediada paylaşılıb. Təhsil Nazirliyi isə bildirir ki, universitetlər təhsil haqqını başqa ölkənin pul vahidi ilə tələb edə bilməz. Təfəkkür Universitetinin rəhbərliyi mediaya açıqlamasında dollarla ödəniş tələbini təkzib edib.
Təhsil haqqının qiyməti minimum 3000 manat olduğuna görə artıq mən ikinci təhsilimi ala bilmədim.
Yəni təhsil haqqı dollarla ödənilməsə belə devalvasiya ödənişli təhsil alanlara artıq öz təsirini göstərməyə başlayıb. Səməndər Səfərəliyev deyir ki, devalvasiya ikinci təhsilini almağa imkan vermir.
Yəni mən 1500 manat təhsil haqqı ödəyirdim illik. Amma bu devalvasiyadan əvvəl olduğuna görə bir o qədər də özünü göstərmirdi. Yalnız ikinci təhsilimi almaq istəyəndə magistraturaya daxil olmuşdum. Artıq mən ikinci təhsilimi ala bilmədim. Bundan əlavə mənim qardaşım da Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində oxuyur və onun üçün də bu problemi yaradır. O hal-hazırda bakalavr təhsilini davam etdirir və onun illik haqqı 1700 manatdır ki, bu da Azərbaycan orta bir ailə üçün çox yüksək məbləğdir, illik məbləğdir.
Devalvasiyanın təsiri ölkə sərhədlərini daşıb. Xaricdə təhsil alan Fərid Zülfüqarlı manatın ucuzlaşmasının onların gündəlik həyatına təsirindən danışır.
Devalvasiyanın təsiri ki, mən qarşı bütün xaricdə öz hesabında təhsil alan
Azərbaycan gəncləri üçün çox böyük mənfi təsir oldu həqiqətən də. Məsələn, devalvasiya xəbərini eşidəndə biz Litvada qaldığımız, yataqxanada qaldığımız uşaqlarla birlikdə artıq uşaqlar nəyi azaltmalı olduqlarını, nədən qənaət etməli olduqları haqqında düşünürlər. Həqiqətən də deyirəm, yəni, artıq biz əgər deyək, devalvasiyadan qabaq rahat bazarlıq eləyə biliriksə, yemək üçün, mən əyləncə, digər xərclər nəzərdə tutmuram da, adi yemək üçün. Biz devalvasiyadan sonra hər sentin söhbətini eləmək məcburiyyətində qalırdıq.
Devalvasiyadan sonra təhsil haqları ilə bağlı qərar tələbələri qayğılandırır. Təhsil Nazirliyindən bildirilib ki, təhsil haqlarının artması və ya azalması məsələsinə mart ayında qəbul planı hazırlanarkən baxılacaq.
Doların qalxmasının xaricdə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin də dolanışına təsir eləməsi barədə reportajı dinlədik. Yeni Azərbaycan Prezidentinin Nazirlər Kabinetinin iclasında dediyi fikirlərə dinləyicilərimizin münasibətinə keçirik. Azərbaycan Prezidenti deyir ki, manat devalvasiya olandan sonra yerli məhsulların qiyməti mümkün qədər qalxmamalıdır. Bunu işbazlar qaldırır. Ləman Əliyeva yazır, hər xalq layiq olduğu hökmdarı seçir, bizim xalqın da layiq olduğu hökmdar və nazirlər bunlardır, bu qədər sadə. Ayşə yazır, yoldaş İlham Əliyev, mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Əgər Facebookda kommentləri oxuyursunuzsa, zəhmət olmasa marketə gedin, yerli məhsulların qiyməti ilə tanış olun. Siz hansı iqtisadiyyatdan söhbət açırsınız? Azərbaycan monopoliyaçıların əlindədir. Banklar millətin qanını içib oturub kabinetdə boş-boşuna qərar verməyin. Yusif Məmmədov yazır, yerli məhsul nəyə deyirlər? Makaron vermişir, çay, un, çörək iş orasındadır, cənab prezident, onlar da qalxıb. Rasif Quliyev yazır, İlham Əliyev əgər süni bahalaşma deyir, onun qarşısını almaq istəyirdisə, başda gömrük sədri olmaqla bəzi nazirləri həbs etməli idi. Nazim Əbilov yazır, İlham Əliyevə qulaq asan da yoxdur. Eldar Ömərov yazır, onun qəndin ümumilikdə bahalanmayan məhsul yoxdur. Pensiyaları dediz qalxsın olmadı. Maaşları dediz o da kağız üstə qaldı. Elşad Əliyev soruşur ki, bu nazirlər nə yazır axı? Müdafiə, səhiyyə, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi, təhsil və s. Bunlar bu çıxışda nə qeyd edir axı? Qalib Səlimov yazır, insanlar neft fondundakı pulları da beynəlxalq bankdakı, burada yazır, batırdılar. Rövşən Şirinov yazır, boş şeydir, daha da bahalaşacaq, millətin gözündən pərdə asırlar, prezidentin bütün sastavı dəyişməlidir, bəlkə onda nəsə düzələ. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Qısa bir məlumat. Britaniya Independent qəzeti yazır ki, İsveç 6 saatlıq iş gününə keçir. Qocalar evləri, xəstəxanalar, maşın mərkəzlərində bu dəyişiklik artıq olub. İsveç hesab edir ki, 6 saatlıq iş günü insanların əməyini daha məhsuldar, özlərini isə daha xoşbəxt eləyir. İsveçin ikinci ən böyük şəhəri olan Göteborgda Toyota mərkəzləri 6 saatlıq iş gününə 13 il əvvəl keçiblər. Bunu Independent yazır. Şirkətin fikrincə bu dövrdə mənfəət artıb, işçilər isə daha xoşbəxtlər. İsveçdəki şirkətlərdən birinin rəhbəri olan Linus Fert deyir ki, 8 saatlıq iş günü düşünüldüyü kimi səmərəli deyil. Onun sözlərinə görə 8 saat diqqətini bir işdə cəmləmək çətindir. Belə işdən sonra özəl həyatın problemlərini də yoluna qoymaq çətin olur. Statın sonu. İsveçin 6 saatlıq iş gününə keçməsi barədə daha ətraflı məlumatı Azadlıq Radiosunun internet saytından oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Sonda yenə imkan olduqca Azərbaycan Prezidentinin Nazirlər Kabinetinin iclasında səsləndirdiyi fikirlərə dinləyicilərimizin reaksiyasından bəzilərini oxuyum. Onu da xatırladım ki, cavablar 608 dənədir. Hamısını oxumaq mümkün deyil. Maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində onlarla tanış ola bilərlər. Babək Qasımlı yazır, bəli, bəli, hörmətli nazirlər və prezident. Dünən mən müşahidə elədim və gördüm ki, Məmməd kişi öz mənfur şəxsi marağına uyğun 28 may metrosu ətrafında 0,68 Azərbaycan manatını 2 paçka salfetka alıb, süni qiymət artımı eləyib, 1 manata satıb. Buradan belə çıxır ki, Məmməd kişi süni olaraq 0,64 Azərbaycan manatı mənfəət əldə eləyib, təcili olaraq onu həbs eləyin və cəzalandırın. Hörmətlə, Anonim İşverənov Torba Tikanoviç. Əhmədov Fariz yazır, bu məxluqlar millətin əsəbi ilə oynayırlar, 50 kilogram un kürdəmirdə 35 manata satılır. Fərid Mehdi yazır, mənim fikrimcə bu iclasın heç bir nəticəsi olmayacaq. Səbəb nəticəni üstələyəcək ortada görünən budur. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Məni muradıma, muradına qurban olum. Çağırıram, gəl yanıma, gəl adına qurban olum. Yetir məni muradıma, muradına qurban olum. Nə göydəsən, nə yerdəsən, bilmək olmur nə yerdəsən. Taleyimə hərlənəsən, qanadına qurban olum. Məni atıb yenə getdi, qocalıqda qaldım yetim. Bu dünyanın sən etdiyin bərbadına qurban olum. Məni atıb yenə getdi, qocalıqda qaldım yetim. Bu dünyanın sən etdiyin bərbadına qurban olum. Eşk oyunun feryadında duysam bunu, feryadına qurban olum. Bu sevginin getməz sonu, ağır olar eşk oyunun. Feryadında duysam bunu, feryadına qurban olum. Nə göydəsən, nə yerdəsən, yolmur ne yerdəsən, taleyimə hərdənəsən, qanadına qurban olum.
Yani atım yine gitti. Kocalığda kaldım geçim. Bu dünyanın sen ettiğin berbadına kurban oldum. Beni atıp yine gittin. Kocalığda kaldım yetim. Bu dünyanın sen ettiğin berbadına kurban oldum. Ne göyde sen, ne yerde sen, bilme yolmur ne yerde sen, talime her dene sen, kanadına kurban olum. Beni atıp yine gittin, kocalığında kaldım yetim, bu dünyanın sen ettiğin berbadına kurban oldum. Beni atıp yine gittin, kocalığında kaldım yetim, bu dünyanın sen ettiğin berbadına kurban oldum. Muradına kurban oldum, feryadına kurban oldum.
Eski komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədəni canında da üzvləri qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan, radyonun səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩევ 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինեք ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո թավիսուպրեբա։